Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Drama e dialogut vazhdon, thot që kthehet prapa në Bruksel pasi Ashton thirr raundin e 10. Parlamenti Evropian ri përsëri thirrjen që 5 vende të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën shtet. Sërish përplasje në parlament për shitjen e Postelekomit, opozita hedh dyshime se blerësi është kompani fantome. Një grup ekspertësh nxjerr të dhëna për plagjaturën në Universitetin e Prishtinës. Ndërkombëtarët i bëjnë thirrje politikanëve në Tiranë për rifunksionalizimin e KQZ-s. Të paktën 5 të vdekur dhe qindra të plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në Texas. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe antarët e tjerë të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin janë sot në Ljubljanë dhe pritet të udhtojnë drejt Brukselit për të vazhduar bisedimet me palën serbe. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çallaku, i cili është edhe pjesë e delegacionit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se raundi i ri bisedimeve do të mbahet nesër.
Raundi i ri i dialogut mbahet nesër.
Vendimi për të kthyer në Bruksel ka pasuar kërkesën e baroneshës Catherine Ashton, e cila është ndërmjetëse e bisedimeve. Beogradi po befasohet pa nevojë për kërkesat e Prishtinës për antarësim në organizatat ndërkombëtare, thot ish krye negociatori serb Borko Stefanović. Sipas tij, vetë kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se Kosova mund të ketë ulësën në Kombet e Bashkuara, andaj refuzimi në nënshkrimit të marrëveshjes për këtë gjë të mërkurën ishte i paarsyeshëm. Ai shfaqi shpresën që brenda pak ditësh do të vijë deri te nënshkrimi i marrëveshjes. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezhea, ka shfaqur shpresën se Beogradi dhe Prishtina do të arrijnë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve. Shpresoj se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të jap rezultate. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, është shumë e përkushtuar ndaj këtij procesi, nga i cili është më rëndësi që të dalin rezultate, ka thënë Dezhea, raportojnë mediat serbe. Shefi i Ulliksit Ben Bohart shprehet i gatshëm që të zbatoj edhe marrëveshjet e reja që do të dalin nga negociatat Prishtinë-Beograd. Bohart i bëri këto deklarate gjatë një vizite në rajonin e Gjilanit, ku vizitoi gjykatën themelore të qytetit, ndërsa inspektoi zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi. Bohart tha se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit po ecën me lehtësi dhe se nuk ka pasur asnjë telash të raportuar në këtë drejtim. Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ky institucion ka publikuar sot statistikat e tregtisë së jashtme për muajin shkurt të këtij viti, ku delse përqindja më e madhe e importit në Kosovë është nga Serbia 11%, Gjermania 10.7% dhe në vendin e tretë është Italia me 8.8%. Shuma totale e importit gjatë muajit shkurt 2013 ishte 156.3 milion euro, kurse vlera e eksportit 22.6 milion euro, me një deficit prej 133.6 milion euro. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, është zotuar se autorët e shpërthimeve në maratonën e Bostonit do të sillen para drejtësisë. Presidenti amerikan mori pjesë të enjtën në shërbimin fetar për nder të tre të vrarëve dhe më shumë se 170 të plagosurve nga sulmi më i rënd terrorist në Shtetet e Bashkuara prej 11 shtatorit 2001. Gjatë fjalimit të tij në mesh, Obama tha se do t'u gjejmë.
We will find you.
Dhe ju do të përballeni me drejtësinë. Zyrtarët amerikan thonë se kamera të sigurisë kanë kap imazhin e të paktën një prej të dyshuarve të mundshëm për bombat. Një delegacion izraelit do të vizitoj Turqinë të hënën për të parën herë në 3 vitet e fundit në shenjë të normalizimit të raporteve. Mirë po pak ka shpresa që lidhjet mes dy vendeve të avancohen edhe pasi Izraeli i kërkoj fali Turqisë për vrasjen e 9 turqëve në vitin 2010 gjatë një ndërhyrje ushtarake në një anije që barte ndihma humanitare të destinuara për rripin e Gazës. Policia greke ka arrestuar sot pronarin e firmës i cili ka shtënë të mërkurën me armë zjarri në punëtorët e tij emigrant, duke plagosur 27 prej tyre. Incidenti ka ndodhur të mërkurën pasi rreth 200 punëtorët e firmës, kryesisht emigrant nga Bangladeshi, kërkuan pagat e tyre të papaguara prej 6 muajsh. Alisher Usmanov është vendosur në krye të listës miliarderëve rus të përgatitur nga revista Forbes. Usmanov, i cili është pasuruar me industri të metaleve, prin me 17.6 miliard dollar. Dikur më i pasuri në mesin e rusëve, Roman Abramovich, ka rënë në vendin e 13. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opsioni mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës nuk ekziston, thonë qeveritarët në Prishtinë dhe kërkojnë nga faktori ndërkombëtar që t'i bëj presion Beogradit për t'u larguar nga e kaluara. Por ka edhe të atill që mendojnë se kryeministri i Kosovës po pranon secilin plan që po ndryshohet në Bruksel për hatër të Beogradit. Kolegu Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës për mosarritjen e një marrëveshje edhe në rrethin e 9 bisedimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë fajsuar palën serbe duke thënë se Serbia nuk po arrin të dalë nga politika e së kaluarës. Ministria e Integrimeve Vlora Qtaku tha se zvarritja arritjes së një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi është duke ngecur tek Serbia dhe politika e saj e vjetër.
Fatkeqësisht rajoni vazhdon të mbetet peng i politikës kryeneqe që vazhdon të kultivohet në Beograd. Megjithat, ne vazhdojmë të besojmë që ende ka edhe pak hapësirë. Ne besojmë që kjo periudhë kohore do të shfrytëzohet nga ana e partnerëve të ndërkombëtar për të ushtruar presion pozitiv në Beograd në mënyrë që ata të pranojnë marrëveshjen. Opsionet janë të qarta. Ose bëjnë ose asgjë. Opsionin mes Kosovës dhe BE-s nuk ekziston. Serbia e ka humbur Kosovën shumë vite më parë dhe tani është koha që të drejtohet ka ardhmja.
Nga ana tjetër, deputetët e opozitës nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk është për të habitur nga mosarritja e marrëveshjes. Sadri Ferati nga ky subjekt politik konsideron se Serbia gjithmonë ka qenë interesuar që të përfitojë kohë dhe të mundohet të përfitojë sa më shumë.
Nuk është për defasuar edhe pse ka informacione se qendrimi i afru bukur shumë, po nuk është për befasu, është edhe një fitim kohë sa për përgatit opinionin.
Kurse deputeti Glauko Njufca nga subjekti politik vetëvendosje, njëherë është në kryetari kuvendit, konsideron se negociatat me Serbin po përshkallëzohen gjithnjë më tepër. Sipas tij, kjo është shqetësuese pasi që këto shtyrje të afateve dhe rondeve të vazhdueshme të negociatave po bëhen për hir të Serbisë.
Pra marrëveshjet vazhdimisht po ndryshojnë, Serbia vazhdimisht po kërkon më tepër, kryeministri thotë që secilën prej tyre po e pranon dhe kjo me siguri që do të jetë shqetësuese. Tash, pasi që Serbia nuk e pranoi as draftin përfundimtar, do të thotë se asaj do t'i ofrohen edhe më shumë koncesione tjera, kurse kryeministrin tonë kemi atje që ta pranoi çdo draft.
Ndërkaq, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Petar Miletić ka shprehur keqardhje për mosarritjen e një marrëveshje në takimin e 17 prillit mes palës kosovare dhe asaj serbe.
Ono što mene zabrinjava jesu neke neodgovorne izjave.
Ajo që mua më brengos janë disa deklarata jo serioze të disa individ që nuk e kanë interes që të arrijet deri te marrëveshja, edhe pse deri te marrëveshja gjithsesi do të arrijet një ditë, por çështja është se kur do të krijohet ai moment më i përshtatshëm politik, deklaroi Miletić. Serbët e veriut të Kosovës disa herë kanë përsëritur se nuk do të lejojnë implementimin e marrëveshjes nëse ajo është në dëm të serbëve. Ndryshe shqetarët kosovar thonë se fundi këtyre takimeve do të jetë në nënshkrimin e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut. Izet Zhuja thotë se Serbia herët avon do të pranojë marrëveshjen e ofruar nga Brukseli.
Ja, besoj që të zgjat shumë, po serb se serb gjithmonë kanë qenë më përfitu ka diçka. Një metër, për ta është mjaftueshme, sepse e kanë filozofinë jetësore të tillë.
Kurse shpresa Gashi thotë.
Po, ndoshta edhe mund, por e realizueshme jo. Ata do të, me siguri, ma vonë do të bëjnë prapë ndonjë matrapaz lëksi që kanë bëti tash.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian bën thirrje që vendet evropiane që se kanë njohur Kosovën që këtë gjë ta bëjnë sa më parë, kurse miratoi sot edhe një rezolutë për Kosovën, duke kërkuar largimin e fusnotës nga dokumentet e parlamentit. Augustin Paloka njofton nga Bruxelles.
Parlamenti Evropian ka miratuar sot rezolucën me të cilën edhe një herë i bën thirrje 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën, që sa më parë ta bëjnë një gjë të tillë në mënyrë që të ndihmohet procesi integrimeve evropiane të Kosovës. Lajm shumë i rëndësishëm nga votimi i sotëm në seancën plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg është edhe miratimi i kërkesës raportuese Ulrike Lunacek që të shlyhet fusnota dhe shenja nga emërtimi i Kosovës në dokumentet e Parlamentit Evropian. Pas këtij votimi dhe pas miratimit të kësaj kërkese, tash tutje Parlamenti Evropian do të vazhdojë ta trajtojë Kosovën dhe ta përmendë dokumente sikur secilin shtet tjetër të pavarur në botë. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian nga radhët e të gjelbërve austriak, ka shprehur kënaqësi me miratimin e kësaj rezolute dhe ka bërë thirrje për BE-n që të përshpejtojë procesin e integrimeve evropiane të Kosovës. Ajo, duke folur për gazetar, ka thënë në mënyrë të veçantë se duhet të përshpejtohet procesi liberalizimit të vizave në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos mbeten një kohë të gjatë të vetmit qytetarë të rajonit, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe kjo rezolutë e Parlamentit Evropian bën ftesë edhe për autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që kërkon efikasitet më të madhe edhe nga misioni i EULEX-it në Kosovë. Deputetët e Parlamentit Evropian u kanë bërë thirrje zyrtarëve si nga Serbia ashtu edhe në Kosovë të bëjnë më shumë përpjekje për të arritur marrëveshjen në dialogun mes dy palëve në mënyrë që të mos ketë pengesa për asnjërin shtet në proceset e integrimeve të tyre në BE. Pasi që mbrëm kishte dështuar arritja e marrëveshjes në dialog, deputetët sot janë shprehur se presin që së shpejti palët të arrinë marrëveshje. Në këtë mënyrë, disa deputet sot kanë përshëndetur para lajmërimet për një takim të ri gjatë ditës së nesërme dhe shpresojnë se me kohë palët do të kapin hapin dhe do të miratojnë marrëveshjen e cila nuk do të lënë procesin e integrimeve evropiane si një barrë për të dyja shtetet dhe mos pajtimet me shteteve si pengesën në këtë proces. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Edhe në Prishtinë sot pati zhvillime në parlament. Partitë opozitare kanë kërkuar llogari për shitjen e Postelekomit të Kosovës, pasi dyshojnë se blerësi ndërmarrjes me profitabile në vend është një kompani fantome. Mirpo qeveria u përgjigj se debati sotëm në kuvent është i paqenë dhe se privatizimi i PTK-s ishte transparent. Nadia Ahmeti sjell hollësit.
Privatizimi Postelekomit të Kosovës ka përplasur sërish pozitën dhe opozitën në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës. Deputetën nga opozita procesin e privatizimit e kanë quajtur jo transparent, madje kanë kërkuar nga organet kompetente të dihet se kush saktësisht është blerës i vërtetë i PTK-s dhe njëherit të dihet përbërja dhe prijardhja kapitalit të kompanisë blerëse. Si pas tyre, privatizimi Telekomit është në kundërshtim me ligjin mbi ndërmarrjet publike, ndërsa në Kosovë nuk ka fare ligj për privatizim, nuk ka as ligj për privatizimin e PTK-s. Në mungesë të bazës ligjore, si pas tyre, PTK-ja është kontrabanduar me ligjin e buxhetit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin se privatizimi PTK-s është përcjellur me manipulime dhe siç është thënë pazarllaqe të shumta. Deputetja Hikmete Bajrami nga kjo parti kërkoi të njoftohet se ku do të shpenzojnë 277 milion eurot nga shitja kompanisë me profitabile në vend.
Për më tepër nuk dihen se kush janë aksionarët, se cili është qëllimi i privatizimit. Ne kur kemi pyet zyrtarët e qeverisë, ata nuk kanë asnjë përgjigje se çka do të ndodhë me 277 milionet. Dhe lihet të kuptohet se këto 277 milion do të investohen në asfalt, do të investohen në vetura luksoze të qeveritarëve të kësaj qeverie, do të investohen në karburant dhe në faturat e telefonit. Dhe kjo është me të vërtetë për të shqetësuar.
Ndërkaq lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti ka shprehur shqetësimin se qeveria jo vetëm që po e shet, por edhe po e blin Telekomin. Pasi si pas ti, nuk dihet se të kujt janë 277 milion eurot.
Mirë po ndyshoj se kjo qeveri jo vetëm që po e shet, por edhe po e blen Telekomin. Ose më sakt, qeveria e shet, disa qeveritarë dhe kryeministri e blejnë. Prandaj, ne ende nuk mund themi se këtu bëhet fjalë për kur farë investime është huja, për tërsa nuk e dim se të kujt janë ato 277 milion euro. Ne duhet ta dim për bërjen dhe prejardhën e këti kapitali. Kush pra e ka bler Telekomin? Të gjithë ata që thonë se nuk ka rëndësi se të kujt janë paratë dhe cila është origjina e tyre, ose nuk shqetësohen edhe nëse Serbia e Rusia janë blerë, blerës ose e din se kush janë blerësit e vërtet, por po i fshehin ata.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj ka ripërsëritur se privatizimi i 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës është bërë në harmoni të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ai njëherit ka thënë se ky proces ka përfunduar me transparencë të plotë.
Për privatizuesin faza e parë, e cila duhet të jetë mbyllja komerciale, është garancion bankar 3 milion dhe ky garancion bankar do të tërhiqet nëse kompania nuk i plotson kushtet e dorëzuara sipas procesit e parakualifikimit dhe mjetet të cilat është dashur të ngriten. Ndërsa nga momenti në shkrimit të kontratës deri në dorëzimin e kompanisë, pra deri në pagesën e parë garancioni bankar të cilën këto kompani e kanë ofruar është 10 milion euro dhe ne kemi kërkuar prandaj në këtë kontakt. Në rast se kompania nuk ka fuqi financiare për ta bërë një pagesë të tillë, atëherë do të merret bondi apo garancioni bankar për 10 milion eurosh.
Qeveria e Kosovës të martën ka miratuar shitjen e Postës dhe Telekomit të Kosovës te kompania gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Company dhe me partnerët e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sa rrezikon Kosova nga kriza globale financiare kur dihet se sektori bankar të gjitha mjetet i ruan jashtë vendit. Disa ekspertë alarmojnë se ky stabilitet financiar mund të preket pas brishtësisë në eurozonë, por ka edhe të atill që thonë se bankat komerciale në Kosovë, falë mbikëqyrjes së Bankës Qendrore, nuk rrezikojnë të prekur nga vala e krizës financiare. Luljeta Krasniqi sjell përgjigjet në këto dilema.
Sektori financiar në Kosovë vazhdon të jetë i shëndrueshëm dhe stabil, por trendet negative financiare në eurozonë mund të barten edhe në Kosovë, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Kjo për arsye, si thon ata, 90% e aseteve financiare e bankat në Kosovë i mbajnë jashtë në bankat e vendeve të Evropës. Sektori financiar në Kosovë dhe në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte cilësuar si një nga sektorët më të qëndrueshëm në Kosovë. Banka Qendrore e Kosovës në raportin e fundit të stabilitetit financiar kishte thënë se në vitin 2012 sektori financiar ishte karakterizuar me nivel të kënaqshëm të qëndrueshmërisë, edhe pse asetet e sektorit financiar u rritën me trend më të ngadalshëm. Deri në qershor 2012, vlera e përgjithshme e aseteve të sektorit financiar arriti në 4.8 miliard euro, që tregon për një ngadalësim të rritjes nga 13.2% në qershor 2011 në 4.8% në qershor 2012. Ekspert i çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se sektori financiar në Kosovë aktualisht është stabil, pasi që bankat kanë pasur një qëndrim më të ashpër ndaj politikës kreditore dhe nuk kanë lejuar ndonjë çrregullim sa i përket rregullt financiar, por që sipas tij ky stabilitet mund të lëkundet.
Duke u bazuar në trendet negative financiare në eurozonë, pa duke marrë parasysh rastin e Greqisë, tash ajo pjesa greke e Kipros që përballen me probleme financiare mund të bartën edhe në Kosovë. Kjo për arsye se, siç dihet, duke 90% të aseteve financiare në bankat e Kosovës i mbajnë bankat e jashtme të cilat janë nga vendet e Evropës.
Ndryshe nga profesor Limani, shprehet eksperti çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi.
Momentalisht sektori bankor në Kosovë është shumë stabil dhe është një historie e suksesit në krahasim me veprimtaritë apo sektorët tjerë. Talisht kemi mbi 2 miliard euro depozita që janë në 9 bankat komerciale që operojnë në Kosovë dhe të cilat bankat janë rrep të mbikëqyrura nga ana e Bankës Qendrore të Kosovës.
Bektashi nuk beson që kriza financiare në Evropë të ketë refleksione në sektorin financiar në Kosovë. Ai shprehet i bindur se asetet financiare mbahen brenda bankave në Kosovë dhe nuk jo ekspozohen ndonjë rreziku.
Me rregullativën e re që është aprovuar në vitin e fundit nga ana Bankës Qendrore, kemi një qasje shumë konservative që ndikon që pjesa më e madhe mjeteve të jenë në Kosovë, por problemi kryesor qëndron atë se një pjesë e mjeteve që janë të depozituara nuk janë të plasuara në si kredi për shkak të normave të larta të kamatës.
Sidoqoftë, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se përballë këtyre trendeve negative që janë duke ndodhur në vendet e eurozonës, Kosova duhet të merr masa në ruajtjen e stabilitetit financiar që ka aktualisht.
Është qeveria e Kosovës, përkatësisht ministria e përkatëse dhe normalisht Banka Qendrore e Kosovës. Ajo është bashkë dhe ka të gjitha kompetencat, prandaj ajo duhet të, po them nën thojsa të nuhat, nëse vjen deri kjo, normalisht duhet të marrin masa adekuate, të cilat janë nën kompetencat e bankës.
Numri i institucioneve financiare në sektorin financiar të Kosovës nuk ka shënuar ndonjë ndryshim të rëndësishëm gjatë periudhës së fundit. Sektori financiar në Kosovë numëron gjithsej 78 institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim të emisionit do të dëgjojmë për rezultatet e para të hulumtimit që kanë ndërmarrë një grup ekspertësh mjekësor për plagjaturën e librat universitar. Ata pretendojnë se kanë gjetë që një libër në fushën e neurotraumës është i kopjuar hiç më pak se 95%. Raport i Ariana Kasapollit.
Plagjatura në Kosovë më së shpeshti është përmendur si fenomen në radhët e literaturës së botuar në fushën e shëndetësisë. Në këtë kuadër rasti fundit është edhe libri universitar Neurotrauma i profesor doktor Arsim Morina, neurokirurg, derisa është vlerësuar nga grupi i profesionistëve shëndetësor si një libër plagjiat. Talat Morina, neurokirurg, ka deklaruar në një konferencë për media se libri për rreth 95% është i kopjuar dhe i përkthyer siç thot ai dobët, derisa shërben si libër universitar edhe për studentët e mjekësisë. Zoti Gjinolli e pulsi të tjera.
Meqense është çit në treg edhe është lexuar, është po që një pjesë prej diku 90-95% të këtij libri është i kopjuar prej librave ekzistues të botuesve të në gjuhën angleze dhe në gjuhën serbokroate. Me rastin e gjatë analizimit të librit, është formuar një grup prej profesionistëve mjekësor, të cilët i përfaqësoi unë, dhe në të vërtetë është ky punë i një grupi, nuk është punë e një njeriu.
Profesor Arsim Morina nuk deshi të prononcohej për media lidhur me këtë çështje, derisa Mehmet Magjuni, kirurg, një erit prodekan në Fakultetin e Mjekësisë, ka bërë të ditur se edhe pse është edhe recenzues i librit të profesor Morinës, atë nuk e ka lexuar dhe nuk di nëse është plagjiat apo jo.
Recenzent kryesor është profesor Gazmen Çaçije, jam unë dhe profesor Dalip. Mirë po, recenzenti asnjëherë nuk mundet me ditë, po mendoj priorin e literaturës, se na nuk e lexojmë vonë kryet. Na shohim formën si ka shkuar, mënyra që ka shkuar, ndërsa është plagjiatura jon, nuk e njeh në rokëzin ashtu. Mirë që me ditë që e ka marrë prej këtij autori ose këtij. Mirë po, sipas shkruesve të librit, profesor Arsimit, aty plagjiatur ka jashtëzakonisht minimal, dikon rreth 3 apo 4% më tepër nuk ka.
Derisa zoti Gjinolli thotë se në emër të grupit të profesionistëve shëndetësor do të kërkojë që ky libër të tërhiqet më një herë nga tregu dhe të formohet një grup ekspertësh që të analizojë vërtetësinë e këtij libri, meq siç thot ai është i bindur se ky libër është 95% plagjiatur.
Meqense unë jam si eksponent i grupit punës, unë mbajt gjithë përgjegjësinë morale. Do të kërkoj falje publike dhe nga opinioni nëse to dalin të pavërteta, domthonë puna jonë. Po ashtu jemi gatshëm që edhe moralisht edhe materialisht i përgjigjem edhe autorit në qofse del që ne jemi gabim.
Derisa në pyetjen ton drejtuar zotit Magjuni në cilësinë e prodekanit të Fakultetit të Mjekësisë, se po që se vërtetot se libri është plagjiatur, çka do të ndërmerret, ai ka një shpjegim për këtë.
Por nuk e di sa është kjo plagjiatur, unë po them përsëri për referohem këtij na autorit, ndërsa se çka duhet marr, unë nuk di a ka ndonjë far rregullor apo ndonjë gjë e cila duhet më sankcionu këto gjë. Nuk di.
Sidoqoftë, sipas grupit të ekspertëve të cilët kanë analizuar autorsinë e librit Neurotrauma, del se në tekstet origjinale pjesa më e madhe e paragrafëve pason me referenca të cilat në librin plagjiat asçi janë përmendur, qëndrimet dhe rezultatet e autorëve tjerë paraqiten si të vetat, pa i cekur fare autorët e librave origjinal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndryshimi i kompozicionit qeveritar në Shqipëri dhe telashit që solli reformatimi i saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë ndikuar që një numër i zyrtarëve ndërkombëtar, si amerikan dhe evropian, të trokasin në dyert e partive politike për të kërkuar daljen nga ky çorsokak. Nga Tirana njofton kolegja Menada Zaimi.
Tirana zyrtare është përfshirë nga një agjendë e ngjeshur takimesh me përfaqësues të lartë të institucioneve ndërkombëtare. Drejtori për Europën Qendrore dhe Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit Jonathan Moore dha një konferencë përshtyp pasi takoi fillimisht palët politike. Dukshëm vëmendje është përqendruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që ka mbetur vetëm me 5 anëtar nga 7 gjysej, pas dorëheqjes së zëvendës kryetarit dhe një prej anëtarëve, të dy të propozuar nga Partia Socialiste. Diplomati amerikan tha se Shtetet e Bashkuara duan të shohin një KQZ të plotësuar dhe funksionale. Ai tha se liderët politikë kanë premtuar në takime se do të pranojnë paqësisht zgjedhjet. Nga ana tjetër, ambasadori OSBE-s në Tiranë apeloi për zëvendësim të vendeve bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
It is very important to recall what ODIHR has recommended.
Është shumë e rëndësishme të kujtojmë edhe një herë rekomandimet e ODIHR-it, që u ka bërë thirrje partive politike të kenë parasysh përgjegjësitë e tyre për përgatitjen e gjithë procesit zgjedhor. Ktu përfshihet sigurisht dhe pjesëmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tha ambasadori Eugen Wolfhard.
The CEC at this stage can operate.
Ai tha gjithashtu se KQZ edhe në këtë fazë mund të operojë, por do të ishte më mirë që të zëvendësoheshin ata që tashmë janë ndërhequr prej partive politike që kanë të drejtë të propozojnë. Ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë, Ettore Sequi, nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes nëse duhet apo jo që opozita të zëvendësojë vendet vakante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por u fokusua tek mesazhet e baroneshës Ashton.
For the European Union, it is of crucial.
Për bashkimin evropian është thelbësore që zgjedhjet të zhvillohen sipas standardeve ndërkombëtare, tha ambasadori. Ai citoi dhe mesazhin tjetër të baroneshës Ashton, mbi rëndësinë e garantimit pavarësisë së institucioneve dhe ndërtimit të besimit tek zgjedhjet. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas sulmeve në Boston dhe letrave të dyshimta në adresë të zyrtarëve të lartë amerikan, një tjetër ngjarje rënd ka goditur Shtetet e Bashkuara. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një fabrik plehrash artificiale në West Texasit. Policia thot se të paktën 5 persona mund të jenë vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur, por nuk japin numrin e sakt të viktimave. Raporti përgatitur nga Valona Tela.
Autoritetet në Texas thonë se 5 deri në 15 njerëz mund të kenë humbur jetën nga shpërtimi masiv që ka goditur të mërkurën mbrëma një uzinë të plehrave kimik pranë qytetit Waco të Texasit. Reshteri i policisë në Waco, William Patrick Swanton, u ka thënë gazetarëve se mbi 160 njerëz të tjerë janë plagosur. Uzina ndodhet në qytetin e vogël West, i cili strehon rreth 2700 banor dhe ndodhet rreth 32 kilometra larg Wakos. Disa zyrtarë të shërbimeve emergjente thonë se amoniaku mund të ketë qenë shkak i shpërthimit. Thuhet se uzina ka pasur brenda rreth 20 tonelata amoniak pa ujë, por Swanton ka thënë se zona do të trajtohet si skenë e krimit, derisa autoritetet të përfundojnë hetimet. Nuk kam dëgjuar asnjë indikacion që tregon se kjo ka qenë diçka tjetër jashtë zjarrit aksidental. Megjithatë, hetuesit në këtë rast nuk kanë mundur të hyjnë brenda dhe të përcaktojnë burimin e zjarrit. Nga ka ardhur, është vënë qëllimisht apo jo? Ata nuk e din, thot Swanton. Disa shtëpi dhe godina janë shkatruar po ashtu nga zjarri. Dhjetra njerëz besohet se janë ende të bllokuar brenda uzinës, ndërsa disa zjarfikës janë raportuar të humbur.
Right now we have
tani për tani kemi numër të madh të lëndimeve, ndoshta mbi 100. Aktualisht kemi viktima të konfirmuara. Numri nuk është ende i sakt, mund të rritet nga minuta në minutë, ka thënë zëdhënësi i Departamentit për Siguri Publike në Texas, Dean Wilson. Policia ka evakuar gjysmën e qytetit West nga frika e shpërthimeve të tjera apo e rrjedhjes së gazit toksik. Prefekti Tommy Muska ka thënë se shpërthimi është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij qyteti. Janë lënduar një numër i madh njerëzish, ka shumë njerëz që nesër nuk do të jenë këtu, por lutemi, kjo është një komunitet shumë i fort. Do ta kapërcejmë, kjo me siguri është gjëja më shkatruese që i ka ndodhur këtij komuniteti, por ne do ta rindërtojmë. Nuk është fundi i botës, është vetëm një prerje e madhe në zemrat tona, ka thënë Muska. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se shpërthimi ka shkaktuar dridhje prej 2.1 ballësh.
Para mbyllës, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Drama e dialogut vazhdon, thot që kthehet prapa në Bruxelles pasi Ashton thirr raundin e 10. Parlamenti Evropian ripërsëri thirrjen që 5 vende të Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën shtet. Sërish përplasje në parlament për shitjen e Post Telekomit. Opozita hedh dyshime se blerësi është kompani fantome. Një grup ekspertësh nxjerr të dhëna për plagjaturën në Universitetin e Prishtinës. Ndërkombëtarët i bëjnë thirrje politikanëve në Tiranë për rifunksionalizimin e KÇZ-s. Të paktën 5 të vdekur dhe qindra të plagosur nga shpërthimi në një fabrikë në Texas. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.